Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda oliy ta'lim muassasalarida o'qish uchun imtihon topshirgan abituriyentlarning yarmidan ortig'i o'tish ballining eng quyi chegarasi 56 ballni to'play olmagan. DTM e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda 1,073,821 nafar abituriyent imtihonda qatnashgan. Shundan 51,2% yoki 550,102 nafari 56,7 balldan kam ball to'plagan. 48,8% 523,719 nafari eng kam balldan yuqori ball to'plagan. Qayd etish kerakki, o'tgan yili o'qishga hujjat topshirgan abituriyentlarning 36% 56,7 ball ham to'play olmagandi. Bu yil salbiy ko'rsatkich sezilarli darajada oshgan. Joriy yilda eng yomon ko'rsatkich Toshkent viloyati hissasiga 55,9% to'g'ri kelgan. Eng yaxshisi Toshkent shahrida qayd etilgan 45,2%. Jami 9 hududda 50%dan ko'proq abituriyentlar minimum 56,7 ball to'play olmagan. 5 hudud Samarqand, Xorazm, Farg'ona, Buxoro viloyatlari va Toshkent shahrida abituriyentlar 56,7 balldan ko'proq ball to'plagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.